Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Genomics and Personalized Medicine ni Michael Snyder ay isang pambungad na aklat sa agham pangkalusugan na ipinaliliwanag sa anyong tanong at sagot ang papel ng genomics sa mas angkop na pag-iwas, pagsusuri at paggamot ng sakit. Si Snyder ay isang mananaliksik sa Stanford na may malawak na karanasan sa genetics at pag-aaral ng malalaking hanay ng datos pangkalusugan. Sentro ng aklat ang ideya na hindi pare-pareho ang katawan, panganib sa sakit at tugon sa gamot ng bawat tao. Dahil dito, maaring makatulong ang impormasyon mula sa DNA kasama ng datos sa kapaligiran, pamumuhay at iba pang pagsusuri sa pagbuo ng mas angkop na pangangalaga. Tinalakay rin ito ang paggamit ng genomics sa cancer, bihirang sakit, prenatal testing, pharmacogenomics, microbiome, at mga wearable device. Hindi lamang ito aklat tungkol sa teknolohiya. Inilalapit din ito ang mahihirap na tanong tungkol sa privacy, diskriminasyon, gastos, at kung paano dapat maunawaan ng mga pasyente ang sariling datos. Layunin itong gawing malinaw ang isang mabilis magbago, ngunit hindi laging simpleng larangan ng medisina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang genome bilang isang bahagi lamang ng personal na larawan ng kalusugan. Ipinaliliwanag ng aklat na ang personalized medicine ay hindi basta pagkuha ng DNA test at pagtanggap ng tiyak na sagot tungkol sa kinabukasan. Ang genome ay kabuuang impormasyon sa DNA ng isang tao at maaari itong magbigay ng pahiwatig tungkol sa ilang namamanang kondisyon, panganib sa sakit at posibleng tugon sa gamot. Ngunit hindi nito otomatikong ipinapakita kung sino ang tiyak na magkakasakit o kung anong paggamot ang palaging gagana. Mahalaga ang edad, kaasarian, kasaysayan ng pamilya, pagkain, ehersisyo, impeksyon, kapaligiran, at kasalukuyang resulta ng laboratorio. Sa ganitong pananaw, ang genomics ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na larawan, hindi kapalit ng doktor, pisikal na pagsusuri o klinikal na ebidensya. Mahalaga ang puntong ito dahil madaling malito ang publiko sa pagitan ng panganib at kapalaran. Halimbawa, ang pagkakaroon ng gene variant na kaugnay ng isang sakit ay maaring magpataas lamang ng posibilidad hindi magbigay ng tiyak na diagnosis. Binibigyang diin ni Snyder ang pagsasama ng genomic data sa malalaking hanay ng datos at aktual na impormasyon ng pasyente. Ang layunin ay gumawa ng mas matalinong desisyon para sa partikular na tao. Hindi magbigay ng pangkalahatang payo na para bang magkakatulad ang lahat. Para sa mambabasa, mahalaga itong paalala na ang tamang interpretasyon ng genetic result ay nangangailangan ng konteksto at profesional na gabay. Ikalawa, targeted na paggamot sa cancer at ang halaga ng pagsusuri sa tumor, isa sa pinakamalinaw na praktikal na gamit ng personalized medicine ay ang paggamot sa cancer. Inilalarawan ng aklat kung bakit hindi sapat na pangalanan lamang ang cancer ayon sa bahagi ng katawan kung saan ito nagsimula. Ang mga tumor na nasa parehong organ ay maaaring may magkaibang pagbabago sa genes at protina, kaya maaari rin silang tumugon ng magkaiba sa parehong gamot. Dahil dito, ginagamit ang mga pagsusuri para sa mga pagbabago tulad ng BCR, ABL, EGFR at HER2, pati sa ilang receptor o protein marker upang makatulong sa pagpili ng paggamot. Ang lohika ay diretso kung ang tumor ay may partikular na pagbabago na tinatarget ng isang gamot. Mas may batayan ang paggamit ng gamot na iyon kaysa sa pagpili ng walang ganitong impormasyon. Hindi nito ibig sabihin na laging matagumpay ang target na therapy. Maaring hindi tumugon ang tumor, maaring magkaroon ng resistensya, at hindi lahat ng genetic finding ay may napatunayang gamot. Gayunman, ipinakikita ng bahaging ito kung paano binabago ng molecular testing ang pagdedesisyon sa oncology. Sa alip na umasa lamang sa malawak na kategorya ng sakit, sinusuri ang mga katangiang biological ng mismong tumor. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pagsusuring tumutukoy sa namamanang DNA ng tao at pagsusuring ginagawa sa tumor. Ang una ay maaring may implikasyon para sa pamilya, samantalang ang ikalawa ay pangunahing tumutulong sa pag-unawa sa cancer at pagpili ng therapy. Ginagawang mas konkreto ng aklat ang madalas na malabong pangakong mas personal na paggamot. Ikatlo, pharmacogenomics at ang mas maingat na pagpili at pagdosis ng gamot. Tinutukoy ng pharmacogenomics ang pag-aaral kung paano naka-apekto ang pagkakaiba sa genes sa paraan ng pagproseso ng katawan sa gamot at sa posibilidad ng benepisyo o side effect. Ipinapakita ng aklat na ang karaniwang pagdosis ng gamot ay kinakailangang magsilbing panimulang batayan para sa maraming tao. Ngunit may mga pagkakataong hindi ito pantay na angkop sa bawat pasyente ang ilang gene variant ay maaring makaapekto sa bilis ng pag-metabolize ng gamot. Kung masyadong mabagal ang pagproseso, maaring tumaas ang antas nito sa katawan at lumaki ang panganib ng toxicity. Kung masyadong mabilis naman, maaring kulangin ang epekto. Binabanggit din ng aklat ang pagsusuri sa CRP2D6 kaugnay ng tamoxifen bilang halimbawa ng pagkakataong may genetic test. Ngunit hindi agad malinaw ang lawak ng klinikal na pakinabang o saklaw ng insurance. Mahalaga ang halimbawang ito dahil ipinapakita nitong magkaiba ang pagiging posible ng test at ang pagiging sapat ng ebidensya para gamitin ito sa karaniwang pangangalaga. Hindi bawat Gen Drug Association ay dapat agad maging routine test. Kailangan pa rin timbangin ang kalidad ng pag-aaral, alternatibong paggamot, kalagayan ng pasyente at gastos. Kaya ang lakas ng paliwanag ni Snyder ay hindi lamang nasa pangakong makaiwas sa maling gamot. Itinuturo rin ito ang mas disiplinadong tanong para kanino kapaki-pakinabang ang test, kailan ito dapat gawin at paano dapat ipaliwanag ang resulta. Sa ganitong paraan, ang pharmacogenomics ay inilalagay bilang gabay sa klinikal na paghatol, hindi automatikong sagot sa lahat ng problema sa pagre-reseta. Ika-apat, pagsasama ng wearable device, iba pang omics at malaking datos sa kalusugan, hindi ikinakahon ng aklat ang personalized medicine sa DNA lamang. Tinutukoy nito ang iba pang omics gaya ng pag-aaral ng proteins, metabolites at microbiome, pati ang potensyal ng wearable health devices upang makabuo ng mas dinamiko at tuloy-tuloy na larawan ng katawan. Ang genome ay halos hindi nagbabago sa buong buhay, ngunit ang antas ng glucose, tibok ng puso, tulog, aktibidad, immune response, at ilang molekula sa dugo ay maaring magbago ayon sa araw, pagkain, stress, impeksyon, o sakit. Dahil dito, ang datos mula sa mga device at paulit-ulit na pagsusuri ay maaring makatulong sa pagtukoy ng pagbabago bago pa ito maging malinaw na sintomas. Ang sariling karanasan ni Snyder sa paggamit ng genomic at iba pang personal na datos upang makatulong sa pagkilala sa isang metabolic na suliranin ay nagsisilbing halimbawa ng posibilidad ng ganitong malawak na pagsubaybay, ngunit hindi ipinipinta ng aklat ang mga gadget bilang kapalit ng medikal na pagsusuri. Ang maraming datos ay maaari ring magdulot ng maling alarma, hindi kinakailangang pag-aalala, at mga finding na mahirap bigyang kahulugan. Ang mahalagang hamon ay hindi simpleng mangolekta ng mangolekta. Kailangan ng maaasahang pagsukat, maingat na pagsusuri, ligtas na pag-iimbak, at klinikal na sistemang kayang magpasya kung alin ang may tunay na kahulugan. Sa bansang tulad ng Pilipinas, kung hindi pantay ang access sa espesyalista at digital na serbisyo. Lalo ring mahalagang suriin kung sino ang makikinabang at kung sino ang maaring maiwan sa paglawak ng mga teknolohiyang ito. Panghuli, privacy, diskriminasyon at gastos bilang sentral na usapin sa genomic na pangangalaga, mahalagang bahagi ng aklat ang pagtingin sa ethics at pagpapatupad dahil ang genetic information ay hindi karaniwang medical result lamang. Maari itong magpahiwatig ng panganib na mahalaga rin sa mga magulang, kapatid, anak, at iba pang kamag-anak. Kaya may mahirap na balanse sa pagitan ng karapatan ng isang tao na panatilihing pribado ang resulta at ng posibleng halaga ng impormasyong iyon para sa pamilya. Tinalakay rin ang pangamba sa diskriminasyon, lalo na kung ang genomic data ay magagamit sa paraang makaaapekto sa insurance, trabaho o pagtingin ng iba sa isang tao. Dagdag pa rito ang usapin ng informed consent. Kailangang alam ng pasyente kung ano ang sinusuri, anong uri ng resulta ang maaaring lumabas, at ano ang hindi kayang sabihin ng test. Maaring may mga incidental finding o hindi inaasahang impormasyon na kailangang paghandaan bago paggawin ang pagsusuri. Hindi rin pantay ang gastos at access. Ang isang test ay maaaring technical na magagamit ngunit hindi abot kaya, hindi saklaw ng insurance o walang sapat na espesyalistang makapagpapaliwanag ng resulta. Dahil dito, pinapakita ng aklat na ang tagumpay ng personalized medicine ay hindi nasusukat sa bilis ng DNA sequencing lamang. Nasusukat din ito sa makatarungang pag-access, proteksyon sa datos, malinaw na regulasyon, at kalidad ng serbisyong ibinibigay pagkatapos ng test. Ang teknolohiya ay may halaga lamang kung maihatid ito ng responsable at naiintindihan ng pasyente bilang pagtatapos. Ang genomics and personalized medicine ay pinakaangkop para sa mga karaniwang mambabasa na nais maunawaan ang genetics at modernong pangangalagang pangkalusugan ng hindi. Kailangang dumaan agad sa teknikal na aklat-aralin. Kapaki-pakinabang ito sa mga pasyente at pamilya na humaharap sa genetic testing. Mga estudyanteng nagsisimula sa life sciences o health sciences at mga profesional na gustong magkaroon ng malinaw na pangkalahatang mapa ng larangan. Hindi ito kapalit ng genetic counselor o doktor, ngunit nagbibigay ito ng mas mahusay na bokabularyo at mga tanong na maaring dalhin sa konsultasyon. Halimbawa, natutulungan nitong makilala ang kaibahan ng genetic risk, diagnosis at napatunayang klinikal na pakinabang ng isang test. Natatangi ang aklat dahil hindi nito nililimitahan ang personalized medicine sa pangakong mababasa ang DNA at malulutas ang lahat ng suliranin. Pinagdudugtong nito ang genomics sa cancer care, bihirang sakit, gamot, prenatal testing, microbiome, wearable device, malaking datos at mga usaping panlipunan. Ang anyong tanong at sagot ay nakatutulong para hatiin ang komplikadong paksa sa maiikling problemang madaling sundan. Kasabay nito, kinikilala ng aklat na may tunay na gamit ang genomics, ngunit may mga claim ding mas malaki kaysa sa kasalukuyang ebidensya. Ang balanseng ito ang mahalagang lakas nito kumpara sa mga aklat na puro teknikal na detalye o puro pagdiriwang sa bagong teknolohiya. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang din ang balangkas nito sa pag-iisip tungkol sa access, gastos, privacy, at pagkakapantay-pantay habang dumarami ang genetic at digital na serbisyong pangkalusugan. Sa kabuuan, isa itong malinaw at makatotohanang panimula sa kung paano maaaring baguhin ng personal na datos ang medisina at kung bakit kailangan pa rin ang maingat na paghusga ng tao. Kung gusto mong sumuporta Michael's S. Endor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.